Програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 30 лістапада. Нашыя тэмы: у Беларусі чарговы раз вырастуць кошты на камунальныя паслугі, да і Мінска хоча ўвесці платны ўезд у цэнтр сталіцы. Вызначаныя 13 фіналістаў беларускага адбору Еўрабачання. Гэтыя ды іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць вибуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна 30 лістапада. У сераду дэпутаты і сенатары сабраліся ў залі парламента, каб задаць пытанні беларускаму ўраду. З дакладам перад парламентарыямі выступіў намеснік прэм'ер-міністра Анатоль Калінін. Перад усім чыноўнік распавядаў пра праблему ў жыллёва-камунальнай гаспадарцы. Па яго словах, па выніках гэтага года беларусы будуць аплочваць 60% кошту камунальных паслуг. З гэтай нагоды мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, як яны ставяцца да павышэння коштаў на паслугі ЖКГ. Вам слова на хвалях Еўрарадыё.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці задаволеныя вы коштамі на камунальныя паслугі?
Ну, калі параўноўваць з Вільні, з Варшавай, так і нічаго. Нармальна. Гэта ўсё ляжыць на хрупкіх плечах маёй жонкі. Куль что не скардится.
На сегодняшний день еще довольны, но, судя по предполагаемым, говорят, что будет 100% оплата. Вот это меня пугает, честно сказать. Потому что на сегодняшний день с нашей экономикой, с нашей политической ситуацией в стране как-то не очень печально все это. Хочется надеяться, что все-таки это только предположение, что этого все-таки не будет. Если честно, я не занимаюсь оплатой, мне оплачивает брат, но я знаю, что мы много просто платим за квартиру. Это я знаю точно.
А как-то деньги становились больше ходить на коммунальные услуги, но как-то для меня это как-то дико думать о том, что вот лишний раз ванну не принять только для того, чтобы заплатить на 5000 меньше.
А как-то не вникаем особо.
Ну вообще мы платим за трехкомнатную квартиру 600 тысяч. Это много? Наверное, много. Не для студентов, но много.
К этому спокойно отношусь. Думаю, что средний.
Это были ваши слова.
Штодзённая программа «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Еўрапейскі саюз асудзіў факт таго, што ў Беларусі ў лістападзе пакаралі смерцю двух чалавек – Івана Куляша і Сяргея Хмялеўскага. Адпаведную заяву распаўсюдзіў прэс-сакратар Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў. Еўрасаюз нагадаў, што пытанне пра адмену смяротнай кары ў Беларусі уздымалася неаднаразова. ЕС заклікае Беларусь змяніць астатнія смяротныя прысуды на больш мяккія і неадкладна ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне. На думку беларускага праваабаронцы Андрэя Палуды, улады могуць нават уключыць у магчымы рэферэндум пытанне пра мараторый на смяротную кару, аднак большасці беларусаў гэтую ініцыятыву не спадабаецца.
Калі пытанне ўжо раз разглядалася на рэферэндуме, то трэба яго разглядзець яшчэ раз на рэферэндуме. Але вось тут толькі пытанне, якім чынам яно будзе пастаўлена. Мая асабістая пазіцыя: для ўвядзення мараторыя патрэбна палітычная воля. Нават калі гэта пытанне з'яўляецца непапулярным у грамадстве, таму што в прынцыпе можна казаць аб тым, што ўсё ж такі на сённяшні дзень большасць, хоць і невялікая, але выступае за смяротнае пакаранне. Ну гэта в прынцыпе зразумела зноў жа, таму што это палягае ўсё ў эмацыйнай плоскасці. Але з іншага боку, цалкам верагодна, што такое пытанне можа быць уключана.
Лічыць эксперт, адзначым, што па ацэнках праваабаронцаў за апошні 20 гадоў у Беларусі расстралялі больш за 400 чалавек.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая істотная навіна ў праграме «Петарда». Іпатэка на жыллё ў Беларусі пачне працаваць да канца 2020 года. Пра гэта паведаміў віцэ-прэм'ер Анатоль Калінін. Праўда, для пачатку дзейнасці іпатэкі неабходна, каб гадавы ўзровень інфляцыі ў Беларусі складаў менш за 7%, стаўкі па крэдытах не перавышалі 15%, а памер штогадовых плацяжоў па іпатэцы не перавышаў траціну гадавога даходу сям'і. У той жа час, па словах чыноўніка, ў адным Мінску пустуюць больш за 5000 кватэр. Пра тое, чаму ў беларускай сталіцы не пакупаюць жытло, высвятляў наш корэспандэнт Дзмітэр Лукашук.
У Мінску застаюцца непрададзенымі больш за 5 тысяч кватэр. Яны пустуюць. Пра гэта 30 лістапада на сумесным пасяджэнні Палаты прадстаўнікоў Савета Рэспублікі паведаў намеснік прэм'ер-міністра Анатоль Калінін. Ён адзначыў, што ўрад строга кантралюе кошт квадратнага метра жылля, якое будуецца з выкарыстаннем дзяржпадтрымкі. Аднак забудоўшчыкам трэба падумаць над тым, як узводзіць жыллё, якое будзе даступнае людзям па ўзроўню іх даходаў.
Сёння парадка $340 метр. Жилья с государственной формой поддержки. Я считаю, что мы способны строить метр квадратных жилья с государственной поддержкой не более $280 США.
Так само Анатоль Калинин поведомил, что у нашей краине пропонуется зарабить больше жесткой отказность за самочинное будовництво.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая навіна серады. ДАІ Мінска хоча ўвесці платны ўезд у цэнтр сталіцы. Пра гэта 30 лістапада заявіў адзін з кіраўнікоў Мінгарвыканкама Дмітрый Навой. Па яго словах, колькасць аўтамабіляў у Мінску набліжаецца да крытычнай. Па ацэнках спецыялістаў, сталіца разлічана на 380 аўтамабіляў на 1000 жыхароў, а ўжо сёння ў ёй 400 машын на 1000 чалавек. Чыноўнік прагназуе, што калі колькасць машын вырасце да 420, Мінск проста спыніцца. Каб вырашыць гэту праблему, сталічныя ўлады плануюць павысіць ролю грамадскага транспарту і ўвесці сістэму платнага ўезду ў цэнтр горада.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў сераду прайшоў першы этап беларускага адбору на чарговы песенны конкурс «Еўрабачанне». Сёлета было пададзена амаль у два разы менш заявак, чым у папярэднія гады. А са складу журы прыбралі сталага старшыню Аляксандра Ціхановіча. Пра тое, як праходзіў адбор, хто з вядомых музыкаў спрабаваў прадставіць Беларусь на міжнародным песенным конкурсе і хто трапіў нацыянальны паўфінал, даведаемся ад Машы Калеснікавай.
Было дастаткова весела, хаця было не так шмат людзей. Фіналістаў, дарэчы, абралі ўсяго 13. Калі шчыра здзіўлена, што нават 13 набралося, мне падалося, нейкіх такіх супернумароў не было. Але я магу назваць гэтых людзей, напрыклад, з тых, хто вядомы, гэта гурт «Нутэкі», гурт «Напалі», гурт «Наві». Астатнія імёны зусім невядомыя.
Фотаматэрыял і вялікі рэпартаж на гэтую тэму чытайце на еўрарадыё.фм. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.